Vítejte u série 4 podcastů na téma roztroušená skleróza, ve kterých se svými hosty diskutuje profesor Jan Mareš z neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Díl druhý. Možnosti léčby roztroušené sklerózy a její optimalizace.
Dobrý den, mé jméno Jan Mareš a pracuji jako vedoucí lékař Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a ve Fakultní nemocnici Olomouc. Vítám vás u druhé části podcastu na téma roztroušená skleróza. Dnes budeme diskutovat o možnostech léčby a její optimalizaci. Mým dnešním hostem je paní docentka Dana Horáková z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
A já, Danko, rád bych se tě nyní zeptal na současný management léčby roztroušené sklerózy, jaké jsou léčebné možnosti a postupy a také na význam adherence a compliance.
Já myslím, že na úvod je potřeba zmínit, proč je třeba léčit. Je potřeba připomenout, že roztroušená skleróza je opravdu závažné onemocnění, které postihuje mladé osoby, dominantně ženy. Typický náš klient je mladá žena, pacientka mezi 20. a 30. rokem. A my tu nemoc neumíme zatím vyléčit. Pokud pacient není léčen, tak převážná většina pacientů během 10 až 20 let se při tom přirozeném průběhu překlápí do progresivní formy. A abychom to přiblížili, tak člověk kolem 45. 50. roku ztrácí schopnost chůze a dostává se do invalidního důchodu. To samozřejmě nechceme. Nemoc neumíme vyléčit dneska, ale díky bohu ji dneska umíme poměrně velmi dobře léčit. Problémem ovšem zůstává, že jednak ta samotná variabilita nemoci, kdy musíme přiznat, že existují i mírné formy, ale většina tedy pacientů má tendenci k tomu zhoršování. A druhým problémem je různá odpovídavost pacientů na různé léky. Takže v momentě vlastně, kdy stanovujeme diagnózu a léčbu začínáme, tak tím naše práce nekončí, ale vlastně teprve začíná. A základem všeho je dlouhodobý, prakticky celoživotní monitoring. Vždycky, když pacient se ptá, co to znamená, že mu léčba funguje, tak takovým jednoduchým příměrem je, že naším cílem je, aby pacient dlouhodobě zůstal ve stabilním stavu. To znamená, aby se nezhoršovala jeho fyzická disabilita, aby se neobjevovaly nové ataky nemoci. A z těch pomocných vyšetření je pro nás asi nejdůležitější dneska magnetická rezonance, kde se snažíme, aby nepřibývaly nová ložiska, která jsou známkou vlastně té subklinické aktivity, aby neubýval objem mozku, který zatím neumíme poměrně dobře měřit, ale máme už první volumetrické nástroje a vstupují na trh nebo vstupují do toho managementu další paraklinické marky, které nám pomáhají monitorovat. Takže to je takový obecný úvod a my máme dneska k dispozici velké množství léků. Máme víc než 10 různých preparátů, pokud si vzpomeneme na dobu, kdy jsme začínali v 90. letech, kdy jsme vlastně měli k dispozici pouze dva injekční preparáty, tak se ta situace dramaticky změnila, samozřejmě k lepšímu. Takže máme dneska poměrně velký výběr a obecně můžeme ty preparáty rozdělit na dvě základní skupiny. Jednak to jsou takzvané preparáty pro pacienty s nižší aktivitou nemoci. Tam patří ty zejména injekční preparáty, které vstoupily na trh už v 90. letech. A potom je to velká skupina, taková poměrně heterogenní, která vlastně začala vstupem monoklonálních protilátek v roce 2008-2009 a za posledních 10 let jsme viděli poměrně velký boom jednak monoklonálních protilátek, ale celá řada dalších imunomodulačních léků a většina z nich skutečně jsou léky, které mají vyšší efektivitu, jsou schopny stabilizovat větší procento pacientů. Nicméně ruku v ruce s tím zase jde to, že jsou potenciálně více nebezpečné, mohou mít více nežádoucích účinků a jsou samozřejmě také dražší. Takže pojišťovny nemají takovou tendenci je hradit. Všechna ta léčba je poměrně nákladná a my musíme zvažovat celou řadu parametrů, když ty léky nasazujeme.
Danko, já bych se tě zeptal tu adherenci a compliance, jak to vnímáš, ty pojmy?
Ta léčba je samozřejmě celoživotní, protože ani jeden z těch léků neumí nemoc vyléčit a pacient musí hned na začátku pochopit, že ta léčba je preventivní, že vlastně celým cílem naší léčby je uchránit mozek, protože ten koncept dneska předpokládá, nebo všechny veškeré ta evidence směřuje k tomu, že zánět začíná na periferii a vstupuje vlastně do mozku, který v úvodu nemoci je relativně v dobré stavu. A pokud se nám podaří zabránit tomu zánětu, aby ničil nervová vlákna, aby trhal ty axony, tak se nám vlastně může dařit i velmi dobře stabilizovat pacienta. Většina pacientů ovšem musí ty léky brát celoživotně. momentě, kdy je vysadí, tak bohužel ta aktivita zánětu se vrací a vlastně dochází dál k té destrukci. Takže prvním momentem je, že pacient musí pochopit, proč ty léky bere. S pacientem musí být ta schéma léčebné vlastně diskutováno. My se snažíme dneska pacientovi ušít tu léčbu na míru, takže vlastně diskutujeme s ním celou řadu parametrů a při každé návštěvě je potřeba s ním vlastně probírat, hodnotit tu aktivitu nemoci a pokud vidíme, že jsou tam jasné známky přetrvávající aktivity, což zejména tím prvním znakem je magnetická rezonance, tak vlastně není důvod na nic čekat a je snaha tu léčbu eskalovat, změnit, protože to, co je ztraceno, to už nikdy nemůže být získáno zpátky. Takže maximální snaha je zabránit té zánětlivé aktivitě. To vidíme ve svých ambulancích a vlastně ty sám asi máš zkušenost, že když začínáte léčbu, že diskutujete s pacientem nasazení léčby, jaké parametry zvažujete, když začínáte léčbu?
Začíná to samozřejmě v té komunikaci s pacientem, abychom získali vlastně od něho nějaké informace, jako má představu, protože každý pacient je odlišný a my máme zájem, aby tam byla optimální compliance adherence. Takže myslím si, že je možný průnik medicínské indikace s vlastně tou reálnou praxí.
Ta komunikace s pacientem musí začínat od začátku, s tím souhlasím. Můžu se zeptat třeba ve vašem centru, jaké používáte nástroje na tu komunikaci nebo jaké materiály doporučujete pacientovi při zahájení léčby?
Tak je řada materiálů a pacienti musím říct, že přicházejí už řadou informací, které mají k dispozici z internetu a z různých dalších zdrojů a informací. A na druhé straně se máme pacienty, kteří nejsou tolik informováni a musíme vlastně doplnit tu informaci. V každém případě potřeba korigovat to, co pacienti, jak to pacienti hodnotí. A mám za to, že ten předpoklad je ten, aby ten pacient vlastně získal k nám důvěru. To znamená, určitě informace to je v pořádku, ale na druhé straně musíme začít s tím pacientem, udělat si na pacienta dostatek času a komunikovat s ním v nějakém klidném prostředí, tak abychom dokázali všechny ty niance jako s ním probrat a načíst, řekněme, ten profil toho pacienta i v tom osobním životě. A jak říkám, jsou tady preference pacienta třeba k nějakému typu aplikace, který je vhodný nebo méně vhodný. A my někdy můžeme právě v tomto udělat určitou, řekněme, alternativní postup při zachování všech medicínských doporučení.
I vlastně zahájení té léčby při tom velkém množství těch preparátů, které máme, tak vlastně jsou v podstatě dva faktory. Jednak jsou to doporučené standardy, které v České republice platí. Ty standardy se odvíjí od mezinárodních vlastně doporučených medicínských guidelines a do toho nám vstupují úhradová kritéria a tím druhým momentem je vlastně zkušenost lékaře. Obecně lze říct, že u většiny pacientů začínáme takzvanými preparáty první volby nebo preparáty pro pacienty s nižší aktivitou nemoci, což jsou ty léky dominantně injekční, které vlastně máme a perorální tablety. A vlastně pacienta začínáme monitorovat a pokud jsou evidentní známky aktivity nemoci, což vlastně získáváme podle klinické aktivity nebo podle rezonanční aktivity, tak se velmi časně snažíme eskalovat. Pokud už ovšem vidíme hned na začátku podle celé řady parametrů, jsou to zejména tedy těžký relaps, který zůstává s reziduem, že se pacient zcela neupraví, nebo výrazný nález na vstupní magnetické rezonanci, velké množství ložisek, kde řada z nich enhancuje, natahuje kontrastní látky nebo ložiska, která jsou lokalizována infratentoriálně v zadní jámě lební v oblasti krční míchy. A pokud vlastně už vidíme, že to je pacient ve vysokém riziku, tak je jednoznačně dneska preferována zahájit tu léčbu už těmi účinnějšími preparáty, ať už tedy těmi takzvanými indukčními, kdy vlastně se snažíme maximálně potlačit aktivitu, tu zánětlivou aktivitu v nervovém systému, nebo léky, které vlastně se dávají v takovém pulzním podání nebo v tom kontinuálním podání. Protože po těch víc než 20 letých, téměř 30 letých zkušenostech dneska jednoznačně víme, že to, co ztratíme na začátku, tak už není možné dohnat potom zpátky. Je opravdu velmi nutné být velmi agresivní již na počátku té nemoci a zastavit ten zánět téměř za každou cenu, protože to je v současnosti jediná účinná léčba, kterou máme. Pokud vlastně toto se nám nepodaří, tak anebo máme celou řadu pacientů, kteří vlastně jsou již v chronické progresi, tak to je fáze, kdy došlo ke změně charakteru toho zánětu. Vlastně zánět už je potom uzamčený za zavřenou hematoencefalickou bariérou a vlastně zatím nemáme dostatečně účinné léky, které by byly schopné regenerovat, opravit ta poškozená nervová vlákna. A je to potom velký problém, protože samozřejmě těmto pacientům, kteří také jsou ve vážném neurologickém stavu, tak máme jim velmi limitované množství léků kauzálních, které jim můžeme nabídnout. Tam potom už se dostáváme někdy do situace, kdy pacienti pokračují na té léčbě, kontinuálně se nám zhoršují, dochází ke zhoršování toho neurologického stavu a potom již vážíme teda přínos a rizika té léčby a přichází k diskuzi i otázka ukončování té léčby, protože v určité fázi se dostáváme často do stavu, kdy ta léčba už opravdu ztrácí pro pacienta význam a to je velmi samozřejmě složitá situace. Předpokládám, že i vy se vlastně perete s podobným problémem v centru ukončování léčby, které je někdy velmi problematické. Honzo, jaká myslíš, že je role pacienta v léčebném procesu? Myslím teda spolupráce s pacientem, komunikace s ním, pokud se snažíme ušít pacientovi léčbu na míru, tak jak se s ním zbavit o vhodných lécích a jak je pacientům představit?
Děkuji za otázku. Role toho pacienta z mého pohledu je určitě zásadní. Nejedná se totiž o jednorázovou terapii, ale o chronickou léčbu, která trvá celé dekády. A jsem přesvědčen, že bez dobře poučeného a motivovaného pacienta nemůže být léčba dlouhodobě úspěšná. Nicméně proto, aby pacient mohl plnit svou roli správně se zmíněnou compliance a adherenci, musí být současně splněn předpoklad i na straně lékaře. Domnívám se, že klíč k úspěšnému zvládnutí léčebného procesu nespočívá pouze ve strohém předání informací o nemoci a léčebných postupech, ale ve vytvoření toho vztahu vzájemné důvěry při vlastní komunikaci s pacientem. Musíme si proto na pacienta vymezit dostatečný čas a komunikovat s ním rovnocenně a pokud možno v klidném, nerušeném prostředí, což může být v našich centrech někdy problém. Co se týče léčby šité na míru a spolupráce s pacientem, tak musíme si uvědomit, že každý pacient je úplně jiný. U každého pacienta také nemoc probíhá jinak. Onemocnění si myslím, že zřejmě heterogenní skupinou různých patrně imunopatologických jednotek, které jsou individuálně specifické a které bohužel dnes ještě nedokážeme úplně přesně identifikovat. Je třeba si uvědomit, že během života se aktivita onemocnění mění a to v závislosti na řadě endogenních a exogenních faktorů. U každého pacienta se proto ten efekt stejné terapie může výrazně lišit. Dneska upřednostňujeme tzv. Individualizovaný léčebný postup, který je součástí tzv. Personalizované medicíny. Pro volbu optimálního léčebného postupu se v současné době řídíme klinickým profilem pacienta, hodnotíme klinické parametry onemocnění, osobní farmakologickou anamnézu, objektivní nález, včetně tíže postižení podle škály IDSS. Řídíme se rovněž laboratorním profilem a, jak Danka správně zmínila, především nálezem na magnetické rezonanci mozku a míchy. Nicméně do budoucna bych očekával další rozvoj této personalizované medicíny, která bude vycházet jak z farmakogenetického, tak farmakogenomického profilu pacienta. Přinese to nejen větší účinnost léku, ale jistě i určité finanční úspory, protože nebude se plýtvat léky, které u daného pacienta nepůsobí a nemohou působit a také se nebude plýtvat časem, během kterého pacient může právě profitovat z jiného účinného léku. Stran komunikace s pacientem, tam je předpoklad úspěšnosti terapie, včetně adherence. To znamená, ta správná komunikace vlastně vede k tomu, že pacient bude dodržovat lépe adherenci k léčbě. V současné době máme v základní i eskalační linii preparáty s různou aplikační formou, frekvencí aplikace, s různými mechanismy účinků, s různým spektrem nežádoucích účinků a režimem sledování laboratorních ukazatelů, včetně případného risk management plánu.
Posloucháte druhý díl série podcastů na téma roztroušená skleróza. Hostem profesora Jana Mareše je docentka Dana Horáková.
Každý pacient má jiný klinický i laboratorní profil a také jiné preference, například stran aplikační formy a ne vždy se musí setkat ryze ta medicínská indikace s tou reálnou indikací. Volíme proto individuálně vhodný preparát, který bude medicínsky indikován a současně bude mít i pro pacienta optimální parametry, což je předpokladem dobré compliance a adherence k léčbě. To je potřeba průběžně monitorovat a to v rámci pravidelných klinických kontrol. Dále bych se tě, Danko, rád zeptal na sevič jako takový, to znamená v zájmu lepší compliance a snášenlivosti, a potom na eskalaci léčby v rámci větší efektivity, tedy podle MR známek vysoké aktivity a které léky a jakým způsobem by se užila, řekněme, s ohledem na třeba MR nález a klinický profil.
Ta moderní imunomodulační léčba vlastně začíná v 90. letech. První interferony začaly být používány počátkem 90. let v Čechách v roce 96, preparát Betaferon. A my dneska máme už poměrně dost zkušeností, víc než 20, 25 let zkušeností s těmito léky. A my víme, že ty léky základní linie, kam patří interferony, glatiramer acetát, injekční preparáty a teriflunomid, jsou schopné z dlouhodobého hlediska stabilizovat asi 30 až 40 pacientů. Takže je jasné, že větší část pacientů prostě potřebuje léky účinnější, které vstoupily na trh v těch posledních 10 letech. Jak jsem už zmínila, my vlastně od počátku té nemoci, a to je jediná věc, kterou můžeme dělat, pacienty velmi pečlivě monitorujeme. A pokud pacient je podle našich parametrů stabilní, nehorší se jeho disabilita, nemá nové ataky, nemá přírůstek na magnetické rezonanci, léčbu toleruje, tak samozřejmě není důvod léčbu ani eskalovat, ani měnit. To bohužel není u většiny pacientů, takže u větší části pacientů dříve nebo později zvažujeme, jestli ty léky první linie fungují a vlastně eskalujeme. Ten proces, ten vývoj je velmi dynamický, ty léky vstupují postupně na trh a my se také učíme za chodu. Máme dneska, jak jsem již zmiňovala, v té eskalační linii skupinu monoklonálních protilátek. Máme tam preparáty s jinými mechanismy účinku, imunomodulační. A je velmi dobře, že to jsou léky s různým mechanismem účinku, takže i když vlastně ten určitý lék selhává, tak máme určitou možnost vlastně zkusit změnit tu léčbu, takzvaně switchovat na lék s jiným mechanismem účinku, a přesto je šance, že by ten nový lék mohl zabrat. Samozřejmě tady už potom vstupují do hry i různé bezpečnostní parametry, protože je potřeba si uvědomit, že to jsou léky, které významně ovlivňují imunitní systém, mohou sebou přinášet řadu nežádoucích reakcí, musíme hlídat tedy zvýšené riziko infekcí, což zejména třeba v současné covidové době je problém. Musíme hlídat laboratorní parametry, dochází vlastně k zátěži jaterních testů, monitorujeme kardiální parametry a celou řadu dalších bezpečnostních parametrů. Toto vlastně vyžaduje velmi dobrou spolupráci pacienta. Pacient musí rozumět tomu, proč toto děláme, a vyžaduje to současně dlouhodobý, velmi pečlivý monitoring a sběr těch dat, protože jedině díky tomu se zase zpětně můžeme učit z těch vlastně informací, které jsme získali. Někdy se ovšem dostáváme do situace, kdy evidentně vidíme, že léčba přestává fungovat. Pacient se nám skutečně překlápí do té progresivní formy a musíme zvažovat i její vysazení, což je velmi takový problematický bod, a já myslím, že se s tím pereme ve všech centrech. Honzo, jaký vy na to máte názor v centru? Jak vy postupujete u pacienta, kde zvážíte, že už léčba vlastně přestává fungovat a zvažujete vysazení?
My si musíme uvědomit, že biologickou léčbu roztroušené sklerózy zahajujeme na začátku onemocnění a ukončujeme při ztrátě schopnosti chůze, což je při IDS 6,5, a s pacientem o tom hovoříme, že ty protizánětové léky, které vlastně v současnosti jsou všechny protizánětové, už nemají ten potenciál tu nemoc stabilizovat, a naopak vlastně může to spektrum případy nežádoucích účinků ještě jejich stav zhoršit. To znamená, je to o té komunikaci, o tom vysvětlení, a musím pacientovi nabídnout nějakou alternativu v podobě rehabilitací a případně nějaké symptomatické terapie. Nicméně mezi začátkem a koncem té léčby je dlouhá sekvence různých terapií, které měníme laterálně na dané léčebné úrovni, eskalačně, deeskalačně, podáváme indukční léčbu. Dnes máme biologickou léčbu na primární i sekundární progresi. Vždy je potřeba být dostatečně flexibilní pro změnu léčby. Netrvá na léčbě, pokud ani pacient není stabilní nebo přetrvávají nežádoucí účinky. Musím říci, že na straně druhé nesmíme být příliš ukvapení s nějakou změnou nebo ukončením a musíme dát novému preparátu čas, aby se mohl plně rozvinout, jak říkala Danka, mechanismus účinku a tak projevit svou efektivitu. Rovněž se mohou po nasazení nového léku objevit nežádoucí účinky, a tam zase bych řekl, že bychom měli nějaký čas vyčkat, podávat léčbu tlumící, tyto nežádoucí účinky, pokud je to možné, protože mohou spontánně odeznít během týdnu, eventuálně měsíců. Takže tolik asi tomu nasazování, vysazování. Je to vysazování skutečně taková citlivá věc, ale jak jsem řekl, je to otázka komunikace a pokud pacient pochopí, že ty léky už pro něho nemají ten efekt a nabídneme alternativu v tom léčebném procesu, tak věřím, že a mám i s tím zkušenost, že pacient to zpravidla vezme. Já teď bych ještě využil Danky, protože musím zde zmínit, že Danka Horáková je spoluzakladatelkou a patronkou registru REMUS, což je Národní registr pacientů s roztroušenou sklerózou a nemůžu si odpustit otázku na tento registr. Danko, jaký má vůbec význam ten registr a jak nám případně může pomoci?
Registr REMUS jsme začali budovat jako odborná společnost před více než 7 lety, vlastně tím startovním rokem byl rok 2013 a byla to zcela praktická potřeba nedostatku dat. Ta data, bohužel, pokud si je sami nepozbíráme, tak nikde je nenajdeme. A my jsme díky registru opravdu získali nesmírně cenná data o počtu našich pacientů, ale nejen o tom, kolik pacientů máme, ale také s jakým stupněm disability ty pacienti jsou, na jaké léčbě jsou, jaké mají celou řadu dalších charakteristik, včetně práceschopnosti a celé řady dalších parametrů. Zřizovatelem registru je nezisková organizace Nadační fond Impuls a my jako odborná společnost jsme odborným garantem. Na registru se účastní všech 15 specializovaných center v České republice, takže plošně pokrýváme celou Českou republiku, což je nesmírně důležité. V registru dneska máme víc než 17 000 pacientů, což předpokládáme, že je asi 80% všech pacientů v celé České republice. A ta data jsou pro nás nesmírně důležitá, protože jsou pro nás základem pro jednání s regulátorem, což je Státní ústav pro kontrolu léčiv, s pojišťovnami, se státními institucemi a vlastně díky těmto datům můžeme, nebo víme dneska ty potřeby našich pacientů. To znamená, jaké prostředky je potřeba alokovat. Víme, jak se ty léky chovají, můžeme porovnávat tu kvalitu péče v České republice versus tedy ostatní, především tedy rozvinuté země, kde se můžeme přesně srovnávat, co se týká té léčby. V registru také sledujeme pacienty právě v té progresivní, v té pozdější fázi nemoci, pro které zatím nemáme zcela ty kauzální léky, ale ten vývoj pokračuje, takže jsem do určité míry optimista s tím, že se v následujících letech objeví víc a víc preparátů i pro tuto skupinu pacientů. A vlastně registr nyní spouští projekt, na který se budeme jmenovat Roztroušeně společně, právě ve spolupráci s největší nebo s tou hlavní pacientskou organizací ROSKA, kde bychom právě chtěli do registru dostat i data pacientů, kteří v současnosti nejsou sledováni v těch specializovaných centrech, což jsou právě pacienti s tou progresivní formou nemoci, abychom i o nich získali více informací, protože tyto pacienti mají své zcela konkrétní potřeby. Potřeby v sociálních službách, pomůckách, symptomatické léčbě. Takže tady ROSKA bude pro nás klíčový partner, pacientská organizace a já vím, že ty hodně spolupracuješ nebo jsi garantem organizace ROSKA, takže to můžeš nám něco k tomu říct, jak ROSKA se nadívá i na tento projekt a vůbec jaké je její postavení?
Unie ROSKA je připravena se do tohoto projektu zapojit a já jako odborný garant budu dohlížet nad správnou realizací projektu. Pacientské organizace jsou sdružení pacientů, jejich rodin a blízkých. Poskytují informace, pořádají setkání, rehabilitační pobyty, organizují akce pro pacienty i pro veřejnost, poskytují poradenství a samozřejmě hájí zájmy svých členů. Pacientské organizace současně představují velmi cennou zpětnou vazbu pro lékaře a myslím si, že tato zpětná vazba může být užitečným nástrojem, jak správně komunikovat s lékaři v naší každodenní lékařské praxi. Jednotlivé organizace mají své odborné garanty z rad lékařů, převážně R-specialistů. Tyto organizace se mohou rovněž sdružovat do takzvané zastřešující organizace. Na jedné straně absence společné zastřešující organizace u roztroušené sklerózy přispívá k větší autonomii organizací a tím k zachování rozmanitosti jejich aktivit. Každá organizace si zachovává svou autenticitu, charakter a zaměření.
Na straně druhé by určitá forma integrace byla vhodná, například při formulování společných stanovisek, a to zejména směrem ke společnosti, veřejným institucím, jako je Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, svaz pojišťoven a podobně. A nyní mi dovolte uzavřít tuto druhou část podcastové série. V této části podcastu jsme probrali současné léčebné strategie a léčebné trendy, včetně současných i budoucích potenciálních parametrů pro tzv. Individualizovanou léčbu. Zdůraznili jsme význam účasti pacienta v celém procesu léčby, včetně compliance a adherence. Dále význam registru REMUS a pacientských organizací. Nyní si vás dovolím pozvat na třetí část naší podcastové série, která je věnována tématu spolupráce mezi jednotlivými obory. Debatu povedu s odborným asistentem panem doktorem Pavlem Hradílkem z Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě. A dovolte mi vám všem poděkovat za pozornost a budeme se těšit při další části podcastu. Naschledanou.
Zdravím všechny posluchače.
Partnerem podcastu na téma roztroušená skleróza je společnost Sanofi. Všechny díly podcastů najdete na www.prolekaře.cz.